Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Leonard Kallus isa' jmilkom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. L-eks-arċiprit ta' Xara Għawdex, Monsignor Jewkaris Sultana, kien investigat me l-pulizija dwar allegazzjonijiet li abuża sesswalment abbati, iżda ebda azzjoni kriminali ma ttieħdet minħabba il-preskrizzjoni. Dan intqal il-pulizija l-ġurnal Times of Malta. Huwa kien investigat fis-sena 2018 fl-istess waqt li twaqqaf milli kompli bid-dmirijiet tiegħu bħala qassis inkluż iqaddes. Kemmini din il-ġimgħa l-istess Monsignor Sultana kien wieħed mix-xhieda li jissejjaħ mill-pulizija biex jixed fil-każ taż-żewġ qassisin oħra li tresqu l-qorti l-ġimgħa l-oħra u akkużati li abbużaw abbati. Monsignor Sultana fix-xhieda tiegħu qal li kien is-seminarju maż-żewġ qassisin l-oħra iżda ma jiftakarx il-vittma jew kienx abbati fi żmien li huwa kien arċipriet. Kellim tal-pulizija qal li l-pulizija kienet informata dwar l-allegazzjonijiet fis-sena 2018 mis-Safeguarding Commission tal-Knisja. L-eks-ministru laburista Konrad Mizzi kien interrogat mill-Financial Crime Investigation Unit tal-pulizija. Konrad Mizzi der diħel fil-kwartieri ta' din il-unit f'Santa Venera u ħareġ 90 minuta wara. U qal li huma dejjem jikkollaboraw għal kull mistoqsija li titpoġġa. Fil-Times of Malta wkoll kien rapportat li l-eks chief of staff Keith Cambry wkoll si jiġi interrogat mill-pulizija. Kemm Mizzi u anke Cambry f'Novembru li għadda. Wkoll kienu ssejħu għal mistoqsijiet mill-pulizija b'rabta ma' chats marbuta ma' negozjant Jurgen Fenech. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ukoll kien mistoqsi dwar il-komunikazzjoni tiegħu ma' Fenech. It-tnejn kienu rilaxxati mill-pulizija fuq libertà proviżorja u ma sostnu li m'għamlu xejn ħażin. Fil-Qrati Maltin kompla jinstema' il-każ kontra Jurgen Fenech dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Xhud qal li ra il-ġurnalista tiġi sploduta fil-karozza tagħha. Wieħed mix-xhieda Francis Sant mill-Bidnija li nħawi fejn kienet toqgħod il-ġurnalista qal li dakinhar tat-traċedja fis-16 ta' Ottubru kienet isuq minn Tarja Gap għal ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar u innota li xi ħaġa kienet ħażin dwar karozza li kienet ġejja fid-direzzjoni tiegħu. Qal li l-persuna fil-karozza donna kienet f'paniku. Qal li sema tiżbita bħal mortali u wara sema twerżija kbira. Dan kien segwit minn splużjoni hekk kif il-karozza bajda taret f'ballun tan-nar ftit metri l bogħod mill-karozza tiegħu. Ix-xena huwa deskrivija bħala waħda terribbli. Sant qal fix-xhieda tiegħu li ra id-demm u realizza kienu partijiet umani qal ma seta jagħmel xejn. Sant kien wieħed minn diversi xhieda li telgħu jiġdu nhar it-tlieta fil-qorti fil-każ kontra suspettat Jurgen Fenech. Fenech huwa akkużat b'kompliċità fit-tieni ta' Caruana Galizia bis-sensar il-middleman Melvin Toma jistqal li ingħata flus minn Fenech biex iħallas lil persuni biex iwettqu l-assassinju. L-istess Fenech qed isostni li mhux ħati ta' l-akkużi. Il-prosekuzzjoni tellet ukoll il-qorti biex jiġdu diversi persuni li waslu l-ewwel fuq il-post fuq ix-xena tad-delitt. Fosthom uffiċjal tal-Pulizija tal-Rapid Intervention Unit, uffiċjal tal-Pulizija li niżel id-dettalji ta' persuni li kienu viċini l-xena tad-delitt, kif ukoll l-investigatur Kurt Zara dwar sqarijiet li saru minn Fenech dwar it-talba tal-istess Fenech għal maħfra presidenzjali. Il-Maġistrat Rachel Montebollo ordnat li il-testimonjanza tiegħu issir wara bibien magħluqa. Tul is-smih Melvin Toma ġi mistoqsi dwar uħud mill-konverzazzjonijiet li huwa kellu ma' Jurgen Fenech. Qal li meta beda jirrekordja il-konverzazzjonijiet ma' Fenech, kien konvint li Keith Cambry kien involut fit-til ta' ġurnalista. Iżda aktar ma għadda żmien, aktar ikkonvinċa ruħu li Keith Schembri ma kellux jaqsam Maltin. Toma qal li Jurgen Fenek kien qal li Keith Schembri li ma kienx hemm tri oħra għajr li joqtol lill-Karwana Galizja. Pazjenti li jem il-ħat se jmorru għal-kura barra minn Malta se jibdew jinataw il-vaċċin tal-COVID-19 qabel imorru għal-kura. Dan ħabbar fil-parlament mill-deputat Prim-Ministru Chris Fearn. Dan se jkun organizzat mill-Isptar Mater Dei. Il-pazjenti se jkunu ikkuntattjati minn Mater Dei stess. Tabbar ukoll li sa issa 4,400 persuna f'Malta ħadu kemm l-ewwel u t-tieni tilqima. Sissa l-gvern ta' 30,252 doza tal-vaċċin kontra il-COVID-19 u 4,891 ħadu it-tieni doza. Intant, fl-aħħar tarif dwar il-pandemija, fl-aħħar sigħat kien hemm 138 każ ġdid tal-COVID-19 u mietu 3 persuni. Il-vittmi huma żewġ irġiel anzjani ta' 68 u 84 sena li mietu f'Mater Dei. U mara ta' 80 sena li mietet fl-isptar Karin Gregg. Fl-aħħar sigħat saru 2,973 swab test. 190 pazjenti fiqu u hemm 2,610 każi attivi. In-numru ta' vittmi sissa huwa ta' 273. Intant is-Supreddent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li f'Malta nstabu 12 każ tal-varjant il-ġdid tal-COVID. Li kien trasportat minn Renju Unit. L-ewwel każ instab f'Diċembru b'rabta ma' vjaġġar minn Renju Unit. Sitt każijiet ta' varjant kienu ġejjin mill-clusters waqt li sitt oħra qed jiġu investigati biex jinstab l-oriġini tagħhom. Dan ifisser li s'issa 15-il każ pożittiv f'Malta kienu llinkjati mal-varjant minn Renju Unit. Intant fil-Parlament deputat Prim-Ministru Chris Fearn għalli Malta assigurat li kollha id-doppju tal-vaċċin kontra il-COVID-19 li huwa meħtieġ biex jiġu mlaqma il-pajjiż kollu. Malta tippjana wkoll li tagħti donazzjoni jew tbigħ vaċċin żejjed. Wara li Malta nnegozjat fil-bidu 80,000 doża tal-vaċċin Moderna. Issa assigurat total ta' 270,000 doza mill-produttur farmaceutiku. Il-Prim-Ministru Robert Abela qal li deċiżjoni tal-awtoritajiet Maltin u l-isforzi tal-poplu matul il-pandemija tal-COVID-19 għamluha possibbli għal Malta li tkun f'pożizzjoni aħjar mill-bqija tal-Ewropa. Ħeġġeġ li l-poplu iħares kif il-virus qed jaffettwa lill-pajjiżi Ewropej. Sosta li Malta meta mqabla magħhom tinsab ġenna anke f'dan il-moment. F'attività politika tal-Partit Laburista. Dr. Abela qal li dan qed iseħħ minħabba d-deċiżjonijiet li saru imma anke għaliex il-poplu mexa mal-pariri u għamel is-sagrifiċċi. Indiċi tal-Università ta' Oxford ipoġġi lil Malta fost il-pajjiżi bl-inqas miżuri stretti dwar il-COVID-19 fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dr. Abela qal irid jagħti t-tama u l-kuraġġ lill-poplu waqt li jiżgura li s-sitwazzjoni tibqa' taħt kontroll. Qal jixtieq jassigura li t-tieni ħruġ tal-vouchers biex il-pubbliku jużhom fix-xiri jiġu imqasma kif imħabbar. E kif l-awtoritajiet tas-saħħa jagħtu il-go-ahead. Il-vouchers kellhom jitqasmu ix-xahar ieħor. Iżda ġew ittardjati bħala riżultat ta' numru jola tal-virus u l-bars jiġu ordnati li jibqgħu magħluqa. Fid-diskors tiegħu il-Prim-Ministru sejjaħ lill-Oppożizzjoni biex tingħaqad mal-Gvern fl-appoġġ tal-iskema tat-ċittadinanza li ġiet mibdula. Għalli u kruċjali li ż-żewġ naħat ikunu fuq l-istess binarju. Il-Prim-Ministru Abela għalli l-appell tiegħu issa huwa kif il-Kummissjoni Ewropea qed tħares lejn l-iskema li ġiet riveduta huwa li l-Gvern u l-Oppożizzjoni ikunu bl-istess pożizzjoni waħda bħala pajjiż. Ma jistax ikollna Gvern li jappoġġa l-bidliet u l-Oppożizzjoni le. Il-Prim-Ministru qal li l-Gvern u miftuħ li jiddiskuti il-materji ma' l-Oppożizzjoni. Palissa l-iskema tal-Golden Passport tal-investituri sinjuri qed tiffaċċja skrutinju tal-Unjoni Ewropea wara li Brussell beda jgħaddi infringement proceedings kontra Malta f'Ottubru li għadda. F'Lulju li għadda l-Gvern reġa' vara l-iskema u sosta li se jkun qed jiddefendi l-proposti tiegħu dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni u wasejjaħ għall-istess attitudni dwar dan il-qasam. Għalli dan se jarġa' ikun fuq net tal-aġenda kif riesa s-sajf. Il-Prim Ministru għalli oqsma li jistgħu jipparalizzaw il-pajjiż għal xhur għandhom jiġu diskussa u dibattuti fi spirtu ta' qaqda. Il-Prim Ministru għal ukoll li l-fattur li jattira għal Malta meta wieħed iħares lejn tħajjita l-investiment għandu ikun l-istandards għolja. Dan jagħmel il-sostenibilità ekonomika f'termini fit-tul. Dr. Abela qal li din kienet xi ħaġa li l-Gvern ħaseb meta ġie fit-tisħiħ tal-infurzar rigward reati ekonomiċi. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Abela wieħed li se jiddefendi l-ġurnalisti kollha. Sostna li huwa fid-dmir tiegħu li jwieġeb mistoqsijiet tal-ġurnalisti u mhux se jħallel lil ħadd li jattakka lill-medja.
SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.